Cieceres ezers. Lasa un Jansone. Par Cieceres ezeru iet tāda teika. Viens puisis gājis mazgāties. Aber viņš tik briesmīgi steidzies, ka neviens nevar aizturēt. Skrējis pavisam. Tad nācis pretī kāds pavisam svešs, neredzēts vecāks vīriņš. Kur tu skries tik briesmīgi? Mazgāties. Vecais vīriņš izņēmis pulksteni no kabatas. Pagaidi 10 minūtes. Tiklīdz viņš tā pagaidījis, puisis teicis. Es negribu vairs mazgāties. Tad viņš būtu noslīcis. Ļaudis runāja, ka kāds skrējis uz ezeru. Neskrien, neskrien, nez vai šoreiz nāks labais vecītis un tevi aizturēs. Bijušajā Cieceres pagastā, Cieceres ezera krastā, ir mežu puduris, saucot to par gailīti. Bernībā gājuši ogas tur palasīt. Tur redzēts dancojam gailītis sarkanām biksēm. Citreiz atkal teļš parādījies. Nācis reiz kāds vīrs mazā gaismiņā cauri gailīti un redzējis uz ceļa teļu, apmetis lakatiņu un vedis uz mājām. Pa ceļam teļš izputot, pārnākot vīrs mājās un skatoties, ka paša teļš aplokā. Sazin, nu, kas par teļu tas uz ceļa bijis. Citreiz atkal uzradies uz ceļa cirvis, mājās nesot atkal pazūdot.